prosloogian , Anselm prosloogian . et vaadake , et te selle leiate ja loete esimesed viis peatükki sellest , eks . olgu see tekst teil olemas , printige see välja . Klava adintabet , noh , tõlge ette . jah . nii , et on juba üsna , et täitsa otsin praegu . nii et ära tule ilma seda lugemata neljapäeval . ma näen kõike . ja kõike näen ja kõike tean . ma olen tähele pannud ka , et väga paljud teist klikivad sellel dokumendil , mis ütleb ettevalmistus eksamiks . väga hea , väga hea . aga me ei ole veel eksamini jõudnud , ennem tuleb lugeda . ja samuti tuleb teil lugeda Ratzinger esimene peatükk . Ratzinger siin on inglise keeles , noh , see on siit raamatust , Ratzinger oli siis paavst , eks ole , siis juhatus ristiusku , esimene peatükk sellest peab olema läbi loetud , nii et kas te loete seda inglise keeles , vene keeles , eesti keeles , pole oluline , aga on oluline , et te olete seda lugenud ja mõelnud nendele küsimustele , mis on ainekavas . Nendega seoses , eks . nii et järgmine kord ma tõepoolest küsin ja ma küsin nende käest , kes on Zoomis ja nende käest , kes on klassis . mis te , Anselm , mis te arvasite ? ma võtan selle nimekirja värpe ja ütlen Terli ja Terli peab midagi ütlema Anselmi kohta . kohe niimoodi , või ütlen Paul või ütlen Margaret . So I will be calling you by name , you are ready for it on Thursday , right ? Yes , yes , that will be most difficult , but nothing terrible . nii . okei , nii et selle tõttu me selle vestluse siis lükkame natuke edasi . et me lõpetame täna siis selle osa , et me räägime kogemuse rollist . nii . ma tahaksin mainida , et kes te olete inglise keeles , in English particularly , one of the reading options is this book . It's an excellent book . Do I , if you have a chance , pick your readings from here , it's a really , really good book . kes oskavad lugeda inglise keeles , ma väga soovitan seda raamatut The Practicing Christian Doctrine . Beth Felker Jones on metodisti teoloog . Naisterahvas ja õpetab Princetoni ülikoolis . ta kirjutab tõesti väga-väga hästi . ja tema kirjutab kogemuse kohta teoloogias . see , et kogemus peaks olema teoloogia allikaks , on väga vastuoluline arvamus . nii et mõnikord tundub , et see kogemus on väga-väga subjektiivne , individualistlik ja isegi patune . kogemus võib olla tõepoolest subjektiivne , individualistlik ja patune . ja ometi kogemus on midagi , mis aitab meil teha valikuid , leida üles , mis meile sobib . kogemus on see , mida me väga otsime , me otsime teistelt inimestelt , kas sul on kogemus selle juuksuriga . sest me tahame , et ta juuksed lõigataks ilusasti , eks . ja mul on väga hea kogemus selle juuksuriga , ta väga hästi lõikab su juukseid . kas sul on kogemus selle arstiga , kas sellel arstil on kogemust selle haigusega ? kogemus on midagi , mida me tegelikult ju usaldame , aga kogemus võib olla väga subjektiivne . ja selles on omad ohud . näiteks mõnel inimesel on kogemus , näiteks meesõpetajatega väga-väga halb , näiteks keegi koolis oli väga karm kehalise kasvatuse õpetaja , noh , halb hirmus , eks ole  ja hiljem inimene kardab kõiki meessoost õpetajaid või kellelgi oli väga raske kogemus lapsepõlves oma vanematega , isaga või emaga . hiljem on raske elus , et kogemus on midagi , mis võib meid nagu innustada ja aidata , aga kogemus võib olla ka väga subjektiivne ja kuna ta on nii erinev , ei saa sellele rajada doktriine . nii et
see kogemuse roll kristlikus elus või jumala kogemus, kas jumala kogemine on ka üks lihtsalt üks tunne? See on midagi, mida me ühes küljest vajame tunda jumalat. Ja samas jälle me ei saa ju seda kuidagi tõestada ja me ei saa ka kuidagi tõestada, mida inimene kas tunneb või ei tunne. Kogemustega on see asi, et mõnikord inimesed nagu toovad neid esile või väidavad endal olevad mingit kogemust või teadmist, mida neil tegelikult ei ole. Et kogemustega on natuke ohtlik. On olnud filosoofe nagu Ludwig Feuerbach 19. sajandil, kes arvas, et kõik, mida me teame Jumala kohta, tegelikult me ainult räägime ise endast. Jumala tundmine, ise enese tundmine. Tegelikult Jumal on inimene ja me lihtsalt projekteerime kõike seda, mida me tunneme Jumala peale, siis kirjeldame Jumalat. Et see on nagu selline eksistentsialismi või selline filosoofia koolkond, kes ütleb, et Jumal ongi nagu tunne. Nii et see oht on selles, et kui me tunneme Jumalat ainult kogemuse kaudu, siis lõpuks me tunneme ainult ise ennast. Ja ometi, kui reformatsioonis ja kõiges selles tundus, et kirik läks väga mõistuslikuks, kõike peab mõistusega võtma, siis just nimelt sellele vastandina tegi pietism ja liikumised, kus võetakse asju rohkem südamega kui mõistusega. Üks pietistlik teoloog on Philipp Jakob Spener, kes elas ka valgustusajastul. Nagu ma ütlesin, valgustusajastul mitte kõik ei hakanud uskmatuteks, vaid inimesed uskusid ka Jumalasse. Philipp Jakob Spener fokusseeris just nimelt püha vaimu transformeerivale tööle meie eludes. Nii et meie oma eludega väljendame Jumala armu ja armu tööd ka teistele inimestele. Ja tema ütles, et ei ole oluline, et me ainult Jumala sõna kuuleksime oma väliste kõrvadega, vaid me peame laskma Jumala sõnal uppuda meie südametesse, nii et me kuuleksime Jumala püha vaimu häält oma südametes. Ja see hääl on sellise vibreeriva emotsiooniga, lohutab ja kinnitab meid vaimu pitseriga, Jumala sõna väega. Nii et see, mida me kuuleme, see ei ole ainult õpetus, vaid see on midagi, mis läheb meie südamesse, mis paneb meid seest põlema ja siis selle kaudu mõjutab meie elu ja kõike seda. Ta annab meile sellise kire. Ja kui meie usus on selline, siis mõnikord maailma inimesed või kuidas öelda, inimesed, kes vaatavad usku kõrvalt, ütlevad niimoodi, et ja need käivad kirikus. Aga need on usklikud, et need, kuidas on need nagu sellised paduusklikud või tõsiusklikud või sellised, noh, ühesnaga, vähemalt eesti keeles on küll niimoodi, et noh, mõned inimesed käivad kirikus ja mida see, aga vaat, temast sai maruusklik, temast sai paduusklik, temast sai selline, noh, südamega inimesed nagu tunnevad ära selle kohta, siis väljendatakse kõrvalt vaataja poolest, et ta on kuidagi väga mõnikord öeldakse usu hull. Ja John Wesley, siis metodismi raja ja John Wesley, te kuulete siin koolis ka kindlasti väga palju. Ta oli alguses anglikaan ja ta ka teenis Jumalat igal võimalikul viisil, aga ta ei kogenud seda, et Jumal oleks tema patud andeks andnud. Ta ikka koges seda, et ta peab seda kuidagi välja teenima. Ja kui kõik ei lähe hästi, noh, jutlustad ja kõik inimesed tuleb äästmisele ja oled misioner ja kõik indiaanlased ei tule usule ja nii edasi. Ta tundis ennast nagu väga pettunud. Aga ühel päeval Inglismaal Aldersgate'i tänaval ta koges, kui jutus ajal, et mu süda läks soojaks. Mu süda läks soojaks ja ma uskusin, et Jumal on Kristuses võtnud ära minu patud, isegi minu omad ja päästnud mind surma ja patu ja surma seaduse alt. Et see kogemus, et üks asi räägime, Jeesus suri suurel reedel risti peal ja äratati üles kolmandal päeval, see on nagu see kristiusu doktriin, aga kui sa ütled, ta suri minu patu pärast ja ta mõistis mind õigeks ja ta valitseb minu elus, See on see usu isiklik kogemine ja dimensioon. Ja Vesti jaoks oli see niivõrd oluline, et ilma selleta nagu ei saagi tegelikult päriselt kristliku elu elada. Ja nõnda ta uskus, et ka need, kes anglikaani kirikus käivad ja usklikud, kes käivad kirikus, peavad ka usklikuks saama. Nad peavad ka kogema seda, et Jumal on patud andeks andnud. Et ei selline asi nagu kultuur, kristlus või selline traditsioon, sellest ei piisa selleks, et sinu elu päriselt muuta. Nii et Vesti hiljem siis selgitab Jumala väge, mis töötab usu kaudu inimese isiklikus kogemuses. Las iga tõeline kristlane ütleb nõnda. Ma olen nüüd nendes asjades kindel. Ma kogen neid oma enda rinnus, mida risti usk doktriinide kaudu tõotas, on minu hinges korda saadetud. See, mida risti usk oma doktriinides ja sedas kõige tõotab ja räägib, on nüüd ka minu hinges korda saadetud. See on Vesti sitaat. Ja selles mõttes on hästi oluline see, kui me räägime Vestlist, need tunnete roll on niivõrd oluline ja samas me peame meeles pidama, see ei ole ainult tunded, mille ta rajab kiriku autoriteedi. On piibel, traditsioon, mõistus ja kogemus. Need on kõik olulised. Aga ma lihtsalt, kui ma otsisin seda sõna emotsioon, John Wesley kirjades, tema isiklikes kirjades, ma tahaks jagada ühte sellist, nagu sellist isikliku episoodi tema elust. Ja nii, et ma lihtsalt arvutiga otsisin suvalistest kirjadest John Wesley, kus ta räägiks kogemusest, sõna experience. Ja ma leidsin ühe huvitava kirja. Ja see kirja oli huvitav selle poolest, et ta kirjutab oma vennapojale. John Wesley vend oli Charles Wesley, kes oli kuulus kirikulaulude kirjutaja. Ja siis tema vennapoeg ka kirikus üles kasvanud. Ja tema on tegelikult väga-väga kuulus muusik. Ma pärast googeldasin teda Samuel Wesley. Ta oli lapsest seal peale nii andekas muusikas, et ta kutsuti Inglismaa Mozartiks isegi. Aga John Wesley ei ole temaga rahul, nii et see on siis onu kirjutab oma vennapojale, ütleb Dear Sammy, ja ma nüüd kirjutan edasi eesti keeles. Sa oled olnud minu jaoks alati kallis, eriti sellest ajast, kui sa väike olid, ja ma olen sageli mõelnud, et ma kirjutan sulle avameelselt. Ja ma tahan rääkida sinuga armastuses ja see, mida ma armastusega ütlen, ole hea, võta seda ka armastusega. Ja kui see sulle midagi head ei tee, siis vähemasti ei tee see sulle midagi halba. Palju aastaid tagasi ma vaatasin, kuidas sa oled imelised andekas muusika alal. Jumal on andnud sulle väga kiiret taipamist paljudes asjades ja sa oled ka õppimises üsna hästi edasi jõudnud. Ja sul on soov olla kristlane. See oli siis noorena tema. Või sul oli soov olla kristlane. Aga vahepeal mul on üsna valus näha ja kartes, et sa ei ole praegu õigel teel. Ja ma ei pea silmas seda või teist arvamust, kas protestantliku või katoliikliku usku, aga olulisemastes asjades. Nii protestantid kui ka katoliiklased võivad igavesti hukka minna. Ma kardan, et kui see ei ole uuesti sündinud, siis Jumala poja läbi, siis sa ei saa näha Jumala riiki. Kui sa ei koge seespool seda muutust, mis Kristus toob sinu ellu. Kui sa ei ole mõistnud piibli doktriini uuest sündimisest ja kogenud seda, siis see, mida sinu isa ja mina oleme püüdnud sulle õpetada, sellest ei ole nagu kasu olnud. Ja kas sa käid siis selles kirikus või tolles kirikus, sa võid mõlemas nendes päästetud saada või sa võid mõlemas nendes põrgusse minna või hukka saada. Ma kardan, et kui sa ei ole uuesti sündinud ja kui sa ei sünni uuesti, siis sa ei saa Jumala riiki näha. Olgu see siis Rooma kirikus või see olgu see siis protestantlikus kirikus, olgu see siis Bellamin või olgu see Luther. Sina igal juhul eksid, kui sa ei ole sündinud vaimu läbi, uuendatud vaimu läbi, tema oma looja näo järgi. Ja nõnda siis ütleb, oi Sämmi, sa oled eksinud, sa oled Jumala juurest kadunud. Sa ei ole annud talle oma südant. Ja ta nagu keeldub, Sämmi on küsinud igasuguseid usulisi küsimusi, igasuguste doktriinide kohta, ilmselt vaielnud oma onuga, et kas Rooma katoliku kirik on parem või kas anglikani kirik on parem või mis kas tema liikumine on parem. Ja Vesti siin kirja lõpus ütleb, et ma ei taha sinuga rääkida ühelgi nendel teemadel, anna oma elu Jumalale. Ja pärast seda me võime rääkida transsubstantsioonist või põrgutulest või puhastustulest või mis iganes teoloogilisest doktriinist sa tahad rääkida. Aga mida ta rõhutab? Sa pead kogema seda. Sa pead kogema seda sisemist muutust. Ja kui sa ei ole kogenud seda sisemist uussünni muutust, siis sa nagu ei olegi usust midagi nagu kasu saanud. Et see on kõige väga olulisel kohal. Ja mõnedes teistes kohtades ma näen, kuidas John Wesley ta kirjeldab, kuidas inimesed kogevad püha vaimu ja nad võrdlevad üksise kogemusi. Kuidas see siis on, et inimene kogeb Jumal täiuslikku armastust oma südames ja siis ta võrdleb, mida inimesed kogevad, kuidas nad seda tunnevad ja ta kirjeldab ja inimesed kirjutavad üksisele kirjades, mida nad tundsid ja kogesid, kas palve ajal või kirikus olles. Et see kogemuse jagamine on nii olulisel kohal. Aga mida teha nende jutlustajatega, kes panevad siin nii harvaselt tundma seal kirikus, kes panevad sul nagu neid ajud, räägivad valju äälega hästi emotsionaalselt. Seda emotsiooniga peab olema natuke ka ohtli, nagu ka ettevaatlik, sest emotsioon on subjektiivne. Emotsioon ükskõik mis asja, kui sa ütled seda väga suure emotsiooniga, inimesed hakkavad seda uskuma. Mu abikaasa Douglas on mu abikaasa, te teate seda, jah? Douglas Childress. Jutlustajatel on üks selline reegel. See on natuke halb reegel, aga samas mõnes mõttes see on ellujäämise reegel. Kui sa tunned ja mõnikord Kui jutlustaja peab tegema 52 jutlust aastas, igaks pühapäevaks, kõik ei tule hästi välja. Ja see reegel on, et mida viletsam see jutlus on, seda rohkem pane sinne emotsiooni. Nii et mõtle selle peale natukene, et kui sa ikka ütleb midagi selle tundega, et see on oluline, mis sa ütled. Isegi kui sa arvad, et su jutlus on sellel pühapäeval ei tulnud üldse hästi välja. Sul ei ole tegelikult palju midagi öelda, aga ütlesid ikka veenvalt. Keegi ikka usub seda. Nüüd mõelge nende jutluste peale, kus keegi teile midagi veenvalt ütles. Et tõlgi seda tagurpidi ja mõtle, võibolla need olid need jutlused, mille kohta see pastor ise arvas, et siin ei ole midagi sees. Nii et ma ütleks seda, et häid asju leiab sealt, kus neid ei öelda emotsioonidega mõnikord. Mõnikord öeldakse vaikselt. Mõned head, parimad autorid üldse ei olnud head kõnemehed, ega head veenjad ja pühavaim tegutses. Ja olge natuke ettevaatlik nende kõneletega, kes väga kiiresti räägivad, hästi palju kirjakohtasid välja loobivad ja ootavad, et sa pärast siis teeksid täpselt seda, mida nemad ütlevad. Anna mulle raha, siis Jumal õnnistab sind või mis iganes. Et olge väga ettevaatlik sellega.
Esimeste korintlastest räägid Paulus natuke sellest ka teises peatükid, et ta tuli mitte võimu ja sõnaga. Vaid
vastupilise,
ma ei tea, mis ta esikere on.
Jaa. Et see on nagu huvitav. Ma lihtsalt mõtlesin mõned näited ka selle kohta, kuidas meil on päris palju Aafrika tudengeid olnud, kelle kohta ma kuulen palju, et Aafrikas on palju probleeme just selliste ise hakanud profetitega. Inimesed, kes nagu ütlevad, et nad on keegi ja nad nagu on väga nagu suured iidolid inimestele ja inimesed lihtsalt pimesi usuvad tõepoolest, et nende eluprobleemid saavad kõik lahendatud, kui nad sellele pastorile teevad täpselt nii nagu tema käsib. Ja need on vahest väga-väga kummalised. Edu evangeelium on just üks selline ala, kus on lihtne, et kirikust otsitakse selliseid kergeid lahendusi oma elu tõsisematele probleemidele. Aga kui keegi pakub sulle mis tahes kerget lahendust, lihtsalt lahendust väga keeruliste probleemidele, siis küsi endalt, miks meil siis kellegi probleemid on, kui väga lahendus väga lihtne on. See on samasugune, nagu mingi sensitiiv ulatab sulle mõne kristalli ja ütleb, et pane see taskusse ja siis sinu peres vägivalla probleemid lõpevad. Või võta seda mantrat, eks ole, kasuta ja sa saad suitsetamisest lahti. Et nõuksed lihtsalt lahendused tavaliselt ei toimi, aga inimesed otsivad lihtsalt lahendusi. Ma ei tea, kas te olete tähele pannud, kui palju on Tallinnas praegu kasiinosid tekinud. Meeletud palju kasiinosid on praegu. Juhu mõnest nad võtavad maha ja ehitavad suuremaid ja uusi asemele. Et praegu on nagu meeletud palju ja palju on seda gambling, eks ole. Seda hasartmängimist toimub vähem kasiinodes, aga rohkem veel arvutite taga. Et see on levinud ka sporti, see on levinud ka poliitikasse. Täna on Ameerikas valimised, inimesed panevad raha. Ja rahaga mängivad, et kes keda valitakse, eks ole, tõepoolest panevad panuseid. Nagu vanasti pandi hobuste võidu ajamisel, pandi panuseid, rahalisi panuseid, kes võidab. Mis ma sellega ütlen, et see on ka nagu üks viis oma suuri probleeme lahendada selliste lihtsate viisidega, aga see ei ole tegelikult lahendus. Aga ma tahtsin nagu tuua ühe näitena kogemusest ka, kui raske on kogemusega hakkama saada ja kui raske on neid hinnata, kas siit, kas me saame selle.
Võib siin vajatada, mis siin mingi.
Ma võtan siia kontrolli ja vajatan, siis peaks minema lahti. Ja.
Yes.
Ja siin ma peaksin, kuidas Rein seda tegi, et ma pean selle nagu, seal on koht, kus ma seda näitan, mis peaks minema. Ootame üks, ma tahaks näha seda Kelly Vailama. Selle pannud kaks korda, okei. Okay. Aga las ta siis olla see. Nüüd on mul vaja panna.
You know, I think for a lot of people it's difficult to understand how he experienced so much in such a short period of time. How long was he on the operating table?
I think, I don't know operating wise, but we were like in waiting room for like an hour, hour and a half. And so between, you know, getting them sedated and then having the surgery and then pulling them out of sedation. But we were in the waiting room about an hour and a half.
Did it feel like you were there longer? Did you experience more than just an hour?
When my dad asked how long I was up in heaven, for some weird reason I said 3 minutes when I got to see the past when my dad played with Pop, the present where I got to see my dad preach, and them in the and my dad in his separate room giving his little prayer to God. And then the future, which is when the Armageddon is to happen.
Let's talk about that for a second. Did you realize that you were seeing, and tell me what you learned about Armageddon or about this battle?
Well, the battle was with Jesus, the angels, and the good people going against Satan, the monsters, and the bad people. They were fighting, and in the end, Jesus does win, and the Armageddon would be over, but it has a long time to do.
Did you talk about this, or did you see it happening? And did you see your dad fighting?
Yes, I got to see it happening, and I got to see my dad in the battle.
Did you understand what was going on, or was it just like a movie?
I understood what was going on because, well, I was up there for a while, so you figure out what's going on after a while.
Kuidagi on tegu. Natuke konteksti anda. See oli siis Colin Burpo ja tema on sellise raamatu autor ka või tema vanemad on Heaven is for Real. Taevas on päriselt olemas. Selle kohta on tehtud ka Hollywoodi film. Ja päris palju inimesi on seda vaadanud. Ja hästi populaarseks läks selline, ma olen taevas käinud. Taevaturistid, eks ole, kes siis räägivad, ma käisin taevas, ma nägin Jeesust, ma nägin seda ja teist. Ja tavaliselt on niimoodi, et kui Ameerikas toidupoes mõned kristlikud teoloogilised raamatud hakkavad kõvasti levima ja inimesed ostavad, siis see on hea märk sellest, et üks vale õpetus levib. Et sellised raamatud kipuvad nagu hästi rahva hulka minema, aga nende selline teoloogiline väärtus või alus on üsna küsitav. Et kui me tahame taeva kohta midagi teada saada, siis seda oleks kindlam vaadata ja lugeda piiblist. Et üks väike poiss, tal oli operatsioon ja sellel ajal ta käis korraks, läksid masinad kinni ja ta nägi või koges midagi või rääkis sellest pärast. Et selle kohta nüüd alles hiljuti oli ka üks teine taevaturist oli Boy Who Came Back From Heaven ja tema nimi oli Malarkey. Malarkey tähendab tegelikult ka midagi inglise keeles, midagi, mis ei ole tõsi, aga see on tõesti tema nimi. Ja siis ta lõpuks tunnistas seda, et tema isa nagu sunnil, ta kirjutas raamatu ja väitis, et ta käis taevas ja nägi need asja. Seda kirjutas tema vanemad, nad said sellest päris palju raha, sellega finanseerisid tema, ta vist oli ratastoolis, eks ole, et tema ravikulusid ja muid asju ja mingil hetkel ta leidis, et see on ikkagi väga vale, et selle looga niimoodi inimesi mõjutatakse. Et isegi kui see mõju on positiivne, et inimesed usuvad Jeesusesse rohkem või taevasse rohkem, selle alus on küsitav. See alus selles kogemuses, eriti kui laps ise ütleb, et see kogemus on midagi, mis on rohkem mu isa ütles, et ma pean nagu seda sellest rääkima. Et siin on nagu suur oht on ka see, et see Colson Burpo lugu, et kas see on nüüd tõsi või ei ole, aga tavaliselt on niimoodi, et tehakse nagu koopiaid, et üks asi hakkab hästi minema ja siis nagu kopeeritakse seda kogemust või seda läbielamust. Ja religioon on ka nagu selline, kuidas on nagu turg, et meil tuleb olla ettevaatlik, et mida me ostame teoloogia pähe, mida me usume teoloogia pähe. Ja selleks nagu te olete ikkagi seminaris, siis tegelikult on sama ju arstiteaduses ka. Et otsitakse igasugused ravimid, vaat see aitab kiiraspäisuse vastu, ma abikaas on kõike proovinud, ei aita, ma teen nalja. Aga otsitakse neid ravimeid ja siis kuulama perearsti, et kui see tõesti mõjuks, siis oleks sellel palju suurem minek, ta oleks juba nii-öelda rahvamaisside hulgas. Kogemus. Me ei saa selleta, aga me... Ma olen ettevaatlikult ka. Nii. Victoria, online. Just a question, what did you learn today that was worth learning for you personally? Mis oli sinu jaoks see, mida tasus täna õppida? On Victoria, Paul, veelge midagi.
А у нас две Вики есть, а какую, не спрашивайте.
Куда? Здравствуйте.
mis ta ütles ? Pahta riti või saalusta ? Ah, teda ennast, jah.
Täna ma päris palju õppisin, ma veel seedin minu jaoks, teie isiklikud on ka lood on väga tähtsad. Ma ei ole alati aru saanud, mis asja on metodisti kirik ja kui te ütlesid, et see on normaalne, et äkki siis minul ei olegi kõik halb, jah. Mida siis öelda põhiliselt? Isegi ei saa, ei tea, mida täpselt rõhutada, aga ma olen teinud erinevad märkmed, et ma korraks vaatan. Arvatavasti. Selline moment, et traditsiooni moment, et see on üks. Ma natuke olen hämmingus, aga traditsiooni suhtes ma ei ole mõelnud, et on olemas nii suur vahe traditsioonis, olemas lääne ja ida vahe, sest mul ei ole selle kogemust käia erinevates kirikutes, ma saan aru seda vajadust. Võibolla tõesti, on vaja käia külas, et siis aru saada sellist laiendamist või südame laiendamist või arusaamise laiendamist. See on umbes nagu minna teise perekonda ja siis vaadata, kuidas nemad elavad, midagi head võtta nende käest, midagi head õppida või jagada enda poolt nendega. See on selline tugev moment meil Iisraelis samuti suur suhtlemine kirikute vahel, aga kuna me elame laitsmis, see on kaugel, me vähem suhtleme kahjuks, aga võibolla õnneks, sest Jumal hoiab neid traditsioone. Minu kirik isiklikult on inimeste poolt asutatud endise Nõukogude Liidu riikide poolt. Erinevad dimensioonid, nad on usklikaks saanud erinevatel aegadel ja heas mõttes meil on hea niisugune miks. Ja kui kirikud alustati, meil oligi selline moment traditsioonidesse minek. Meil oli palju inimesi ja nende vahel on olnud mingid kokkupõrged traditsioonidega seotud. Ja täna ma vaatasin selle peale teisest küljest, tänu sellele, mida me oleme ära õppinud, et püha vaim protsessis erinevate perekondade või kirikute sulemisel täna kui nagu sulandas südameid ja meie kirik on ära läinud traditsioonidest rohkem ja meil on alus, mida me oleme saavutanud koos Iisraelis, kuid see mõjutab vähem kui 7 aastat tagasi, kui ma kirikusse tulin.
Ja, et see on hea mõte, et me mõnikord peame õppima väljast poolt. Kõige raskem on märgata seda, mis on puudu. Kui mul on väiksed lapsed ja nad on siin, ja siis nad lähed välja siit ruumist ja siis pane siia midagi uut, pane siia üks uus asi ja lase lapsed uuesti sisse. Pange tähele, kuidas nad otse kohe märkavad seda uut asja, mida siin ennem ei olnud. Aga võtke siit üks asi vähemaks. Kui kaua võtab aega see, et me märkaksime, et midagi on puudu. Ja ma arvan, et seda puudu oleva nägemist on midagi, mida me vajame. Vajame minna teistesse kirikutesse ja märgata. Näiteks seda, et Luteri kirikus nad palvetavad kogu aeg pattude andeks saamise pärast. Kogu aeg. Neegerikus. Me räägime pühitsusest. Aga see, et peaks pattud andeks paluma, seda nagu tule igakord meelde. Patust rääkida. Ja see on erinev rõhuasetus. Ja vaata, kui sa mõnikord mõtleme midagi ära unustanud või mõni asi, sa märkad seda teistest kirikutest. Ja võibolla mõnes kirikus, see teises kohas, teises peres külastamine tuletab sulle midagi meelde, mida ka võiksite oma kodus teha. Paul, I promise to give you a word too, because you have been, you're not a man who likes to be silent. You've been so quiet this entire day. That is a really amazing job. But say something. What did you learn today? Put your microphone in. Tehnilised probleemid, jah? Okei, okay, kas Jevgeni, как вы что вы сегодня учились? Микрофон. Нет.
Есть. Ну, все, что говорилось здесь, оно очень...
Kõige, mida täna räägiti siin, on väga tihti, me kohtume seda meie eludes. See on see, et mida inimesed on harjunud jälgima oma traditsiooni näiteks, kui sa tuled kusagile mingisse kohta, kui sa räägid Jeesusest nendele, et usk Jeesusesse, see on tähtis osa meie elust. Aga nemad ütlevad, et me oleme õigi usklikud, me käime kirikus. Kui tihti te käite kirikus, ma küsin, no kord aastas, jah. Ja need traditsioonid ei ole alati hea, sest mõnikord on muidugi vaja neid traditsioone. Me täna oleme sellest aru saanud, see on tähtis meie kirikutes selleks, et nagu mäletada, et nagu rohkem aru saada Jumalat, Jeesust, sest need pühad olid pühitsenud mingiks eriliseks momendiks elus seotud ja Iisraeliga. Ja see, mis me oleme täna aru saanud, sain teada, et see on tähtis. See on reaalselt kogu puudud elus. Ja see on hea, et kui sa tead seda ja saad seletada inimestele midagi sellist, mida nemad ei tea. Võt nii. Спасибо, надеюсь, вы запомните это, да, Библия, опыт и традиция. Время уже закончилось, да? Мы встречаемся с вами в четверг, и вот прочитайте тогда вот